všechny srdečně pozdravit tu prázdninovou neděli a těšil jsem se mezi vás. A když jsem přemýšlel nad textem, který bych já obyčejně kážu ve sboru, kde jsem série, tak tady to tak často nejsem, tak kam bych střelil, tak jsem se rozhodl pro tento text, který asi je chronicky známý. Já nevím, jak moc čtete Bibli, ale určitě znáte aspoň, že existoval nějaký Jan Křtitel, když nic jiného. Aspoň doufám. A tak jsem vybral pár takových epizod z jeho života s myšlenkou na to, jak by tyto epizody mohly se přenést do 21. století, do průměrného obyvatele středočeského kraje, který by dneska odcházel z kázání a měl pocit, že to, co se odehrálo před 2000 lety, tak vlastně je přesně jeho příběh, který prožíváte a který prožívám já dnes a denně. Tak já většinou, když končím kázání, tak říkám, a co s tím budeme dělat v pondělí. Tak to je smyslem toho dnešního slova. Když čteme o Janovi Křtiteli, tak víme, že takové informace, že to bylo vymodlené dítě, se narodil už po starším manželům, kteří by z hlediska biologie člověka už děti mít neměli, ale nějak se to přehodilo. Víme, že to byl Zachariáš a Alžběta. A když nevíme nic o jeho dětství, ale víme, že když dospěl, takže potom přijímá svoje poslání, odchází na poušť a stává se z něj poměrně rychle známý kazatel. Shromažďují se kolem něho zástupy, kteří jsou dotčeni těma jeho výzvama k pokání. Také on říká, že nestačí to, že jste jenom Židé, příslušníci Abrahamova rodu. Musíte se nechat pokřtít, ale musíte projít i určitou obřízkou srdce, vnitřní proměnou. A zároveň šíří poselství o komsi, o jakémsi mesiáši. My víme, kdo to byl, ale nevím, jak to bylo jasno těm lidem kolem něj. Nicméně to, co je zajímavější, je možná to, že v době, kdy přichází Jan Křtitel, tak si můžete všimnout, jak je psaná Bible, že vlastně končí Malachiášem a potom je 400 let ticha. Pak teda existují nějaké deuterokanonické knihy, nebo nějaké prostě deuterokanonické knihy, ale obecně nazývá se to doba ticha a ta doba byla čím dál tím víc těhotná očekáváním na Mesiáše. A skutečně pak zvláště, když přituhovalo, co se týkalo římské nadvlády, tak Židé stále víc čekali, že přijde nějaký Mesiáš, že to takhle nenechá. A skutečně čas od času nějaký Mesiáš přišel, došlo k jakési revoluci, ta byla potlačena většinou velmi krvavě, protože Římané se moc nemazlili se svými oponenty. A to se opakovalo. A v této době přichází Jan Křtitel, když ještě to znova zopakuju, ta doba je těhotná očekáváním, že někdo prostě musí přijít a někdo nás toho musí dostat. A teďka tam přichází Jan, který je charismatický učitel, získává veliký vliv a víc ještě kritizuje ty nahoře. To je vždycky jako bod navíc, když to nebyl jeho cíl. Otevřeně hovoří o nešvarech, o kterých se jakoby vědělo, ale vlastně se o nich nemluvilo nahlas. Promlouvá tak, že se to dotýká lidských srdcí. A tak přichází delegace z farizeů. Ta delegace se ptá, tak jako se ptala i jiných, a ptá se, tak nejsi ty ten Mesiáš, nejseš ten, na koho teda čekáme. Jakoby v těch slovech je řečeno, tak postavíš se do čela ty. No a ta otázka, to je ta otázka, kterou jsme četli při prvním čtení. No a když to tak přečteme, no tak to přečteme a řekneme si, no co asi měl jen odpovědět, ne? No nejsem. Jako kdyby mě se někdo ptal, jestli nejsem prezident, nebo vás, jestli nejste, já nevím, kelner, nebo někdo takový. No nejsem prostě, to vím, kdo jsem. Jenže pokusme se přemýšlet, co se skrývá za takto položenou otázkou a najednou zjistíte, že to vůbec není tak jednoduché. A možná, že za tom uvidíte vy sami. No, když ne, tak nebo někoho jiného. Vždycky se lepší vidí ten soused, ale to nevadí. Přemýšlejte, co je za tou otázkou. Jane, kdo jsi? Jane, zástupy tě následují. Jsi vynikající kazatel. Náš národ dlouho očekává na někoho, kdo bude mít jasné slovo, kdo bude poslán od Boha. A Jane, to jsi ty. Jane, ty jsi skutečně požehnaný člověk. Nemůžeme tě ignorovat. Tvoje hvězda v podstatě strmě stoupá. A tak najednou, jakoby i když nejsme, asi netrpíme tím, že bychom si mysleli, že jsme mesiášové, nikdo se nás na to neptá, tak přemýšlím, jestli nemáme podobná pokušení. O co jde? Každý z nás má něco svěřeného, má nějaké obdarování, tak jako u Jana to bylo jeho prorocké obdarování. Určitě je dobře, když to používáme. Zároveň je nesmírně důležité vědět, že je to jenom dar, který nám byl dán a že nás to nestaví Bohu, obrazně řečeno, na roveň. Pro Jana bylo tak snadné podlehnout pocitu své nenahraditelnosti, své jedinečnosti, své skoro dokonalosti. Nechme Jana Janem, ale matka tak snadno podlehne pocitu, mesiářskému pocitu, ohledně své výchovy. A nikdy k tomu nepustí ani tátu, a nikdy k tomu nepustí někoho jiného. Kdo to může dělat než já? Taky se tomu říká hyperprotektivita. Muž tak snadno podlehne mesiářskému komplexu ohledně své firmy. On je skutečně dobrý, ale kdo by to mohl dělat lepší než já? Kazatel mesiářskému komplexu ohledně svého sboru. Rodiče mesiářskému komplexu ohledně své výchovy. Rozumíte? A najednou vidíme, že to není jenom Jan, ale jsme to i my, kteří propadáme pocitu své nenahraditelnosti, jedinečnosti a tak dále. A ta Janova velikost je právě v tom, že řekne ne, nejsem. Víte, tam jde o to, že ono by to mohlo být pro Jana snadné, tak říct těm posluchačům trošku jako napnout, jo, a říct jim, no budu nad tím chvíli přemýšlet. Tím neříká ani ano, ani ne. Jo, nebo proč si to myslíte? No a pak samozřejmě čeká tu odpověď. Proč si to myslíte? No, že jsi dobrý, Jane, jasně. Rozumíte? A tak si tak trošku pohrát s těma lidma. Trošku se tak jako nést na té vlně toho, že jsem skutečně dobrý. No, skutečně jsem takový, když už ne mesiář s velkým M, tak aspoň s tím malým. No. Ale Jan tady to odmítá hrát na rozdíl od mnohých lidí, kteří se tak rádi do role mesiášů vpasují. Samozřejmě my řekneme, no jo, to je, Jan byl pokorný, jenže jaká to byla pokora? Totiž pokora obecně v takovém tom lidovém myšlení je, že no, pokorný je ten, kdo si o sobě moc nemyslí. Ale já nevím, to tam, jako já nevím, co si Jan o sobě myslel nebo nemyslel. To, co je důležité, je, jak vnímal Krista. Od toho se potom odvíjela jeho pokora. On věděl, že jenom nástrojem se nemusí bát, když není mesiáš. Tak to je první taková pro mě silná myšlenka z Janova života. Vím, kdo jsem, taky vím, kdo nejsem. A nehrou si na mesiáše. Přemýšlejte nad tím, když se vám něco vymkne z rukou, když něco nejde podle toho, jak my chceme, jak to dokážeme přijmout. Jestliže se nám s tím hroutí svět, tak je otázka, jestli taky netrpíme tak trošku mesiářským komplexem. A to je pokušení pro každého člověka. Pak je tam druhá, to je, jak jsme četli, že Jan křtí a přichází učedníci Janovi a říká, no Jane, tam křtí někdo další. Mimochodem ten, koho si pokřtil. A k němu chodí ještě víc lidí než k tobě. Jan tedy křtí, pokřtí pána Ježíše, věnuje se dár prorocké službě. Evidentně za ním jdou stále lidé, stále má lidem co říci, stále plní svůj úkol od Hospodina. Jenže najednou přichází učednice a víte, co říkají? Co je za tou otázkou? Tam křtí někdo jiný. Víte, co mu říkají? Jane, někdo je úspěšnější. Někdo je lepší. Zase, možná tak na první čtení to tak člověk přejde a řekne si, no tak co, no tak kdo by měl být jiný lepší než je Ježíš, ale zamysleme se nad tím, jak reagujeme, když k těm druhým chodí všichni. Když ti druzí jsou úspěšnější, lepší. Konkrétněji, když do té druhé církve chodí všichni, už ne k nám, protože je tam třeba lepší staršostvo, kazatel nebo lepší atmosféra. Když oni, ti druzí, na rozdíl od nás, skvěle vychovávají děti. Nám se ty děti prostě nepovedly, ale jim se povedly. Jak na to reagujeme? Když on je úspěšnější v práci, nebo ona je úspěšnější v práci. Když je někdo lepší, bohatší, zdravější, hezčí, a tak dále. Jak na to reaguje? Co je vlastně tady o Janovi řečeno? V tom, Jane, ten, který ho si pokřtěl, je požehnanější. Nebo ještě zjednodušeji řečeno, je lepší. A to není tak snadné, tohleto přijmout. To se tě někdy velmi těžko přijímá. Vždycky si vzpomínám, jak se, když jsem ještě moje nebožka babička byla na světě a ještě její sestry byly na světě, tak si vždycky vykládali, kdo má lepší a chytřejší vnoučata. To bylo hrozný, když jsem u toho musel sedět, protože jsem většinou prohrál v té konfrontaci. Ale člověk to viděl u babičky a teďka to ale někdy vidí sám u sebe, když já ještě nemám vnoučata. Ale jak těžce se člověk někdy smiřuje s tím, že někomu to jde prostě lépe. Znáte to? Tohle ten pocit. Já jsem se asi před rokem účastnil jedné přednášky nebo jakési konference a tam byl, to se týkalo teda kazatelů, a tam byl jakýsi kazatel, teda byl z Německa, a on říkal, že v Německu jenom 20% kazatelů dojde až do důchodu. A většina si časem najde jinou práci. Tak já jsem čekal jako hlavně, jaký si najde úkol, nebo jaký si najde důvod. Jo, jestli řekne, že já nevím, je to moc, že musí moc pracovat, nebo že mají třeba volnou pracovní dobu a že to prostě si s ní nevědí rady, no, pocit marnosti. No, ale jsem si říkal, to všechno je i v jiných zaměstnáních. V jiných zaměstnáních taky lidi musí pracovat. Víc jak 12 hodin denně, doufám aspoň, že takhle pracuje průměrný kazatel. Taky mají někdy volnou pracovní dobu, taky to přežijou. A taky mají pocit marnosti. No. V některých zaměstnáních teda. Jsem říkal, tak v tom asi důvod nebude. Víte, jaký, tak jsem čekal, ale víte, co je hlavní důvod? Aspoň v Německu, těch německých pastorů, proč odejdou? On říkal, je to nízké sebevědomí. To mě zaujalo. A ta pointa byla v tom, že vlastně hodnota práce obecně se odvozuje z výkonu a taky z výsledku. To je normální. Že? A protože důdajně ty výsledky se prostě nedostavují nebo jakoby nejsou viditelné, tak ti kazatelé v Německu o sobě časem začnou pochybovat a konec to psychicky nevydrží a skončí. No, protože kážou a snaží se a výsledky jsou malé nebo stejné. A tak já nechci tady, jakoby, abyste litovali kazatelskou profesi, to vůbec ne. Jenom chci říct, že jakoby Jan jakoby měl určité výsledky, ale už to nebylo jako dříve. Byl někdo lepší. Ale to, co je na něm fantastické, že on se úspěchem Ježíše necítí ohrožen a naopak dokáže říct, připravuju cestu někomu, kdo je lepší. A tak ta druhá otázka, kterou vám chci položit, jak snášíte úspěchy jiných? Jste schopni je přetrpět, anebo se z nich radujete? A pak je tady třetí věc, která nám úplně zamotá hlavu. Vůbec nedává smysl. Já se přiznám, že když jsem tady to čet v Bibli, tak jsem to vždycky raději přeskočil. Protože to mi úplně jakoby rozhazuje všechny moje chatrné teologické základy. A ukazuje to, jak je nesmírně komplikovaný člověk, jak vlastně nefungují některé know-how, vědět jak, nějaké takový za prvý, za druhý, za třetí. Víme, že Jan se dostane do vězení. Ale když je v tom vězení, tak dává otázku, která je jedna z nejdivnějších otázek položených v Bibli. Ta otázka je, že posílá za Ježíšem a ptá se, jestli ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného. Jan, ty jsi se zbláznil. Asi bych čekal od Jana všechno, jenom ne takovouhle podivnou otázku. Tak pojďte se, Jan celý svůj život připravuje Izrael na to, že přijde Kristus jako Mesiáš. Nakonec ho rozpozná na rozdíl od mnohých dalších. Nakonec ho i pokřtí. Když ho křtil, tak asi slyšeli ten hlas z nebe, který říká, toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení. Nepodlehne pokušení stát se Mesiášem, protože velmi dobře ví, že Mesiáš je někdo jiný. Nenechá se vlákat do jakési pomyslné soutěže s Ježíšem. A tento muž, který má mnohem větší zjevení než kdokoliv jiný, před ním asi po něm, o kom je dokonce řečeno, že amen, amen, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel, tak najednou položí otázku, která naprosto bourá všechno, co doposud udělal. Jak se může takhle Jan ptát? Teď to přece ví. Zdá se vám to divný? Představte si, že by tady kázal předseda církve, Daniel Pfeiffer, abyste po něm přišli, po něm pokázání byste přišli a zeptali byste ho, jsi křesťan? Ne, co by si myslel, možná, že máte úpal, nebo... Asi stejná úroveň Janovy otázky. Chápal bych to, kdybyste se ptali mě a znali jste mě, ale Daniel Pfeiffer... Přece, když se druzí ptali, tak Jan vždycky znal odpověď. Tak proč se teďka sám ptá? Se zbláznil? Asi kdyby se někomu jinému něco takového stalo, nebyl by to Jan Křtitel, no tak bychom řekli, no, asi má slabou víru. Ale Jan Křtitel neměl slabou víru. A nemůžeme to psychologizovat a říct, že byl ve vězení a když je člověk ve vězení, tak po pár dnech asi je mu z toho, jak se říká, hrabe nebo je smutný nebo měl pocit třeba opuštěnosti, že prostě se tak snaží a nakonec ho nechá Bůh uvrhnout do vězení. To nevím, to tam jakoby, to bychom spekulovali. Já si myslím, že nejlepší vysvětlení je, že nejenom Jan, ale každý z nás. Já bych dokonce řekl, že každá zdravá víra prochází občas obdobím nejistot, otázek a tázání. Obdobím, kdy si znova potřebujeme ohmatat věci, o kterých jsme si už kdysi mysleli, že jim dávno rozumíme. Obdobím, kdy si potřebujeme znovu ohmatat základy, na kterých stojí naše víra. Je to, co jsme už tisíckrát slyšeli pod kazatelnou, jakoby neplatí. To, co jsme si už dávno vybojovali, najednou přestává platit. A i toto patří do života. A když si klademe otázky, jaké jsme si kladli možná ještě předtím, než jsme uvěřili, když jsme byli ještě malé děti, nebo nevím kdy. Někdy to může být období puberty, někdy to je krize, takzvaná krize středního věku. Někdy to může být krize, která je daná určitými okolnostmi. Těch důvodů je mnoho, ale tyto období patří do života křesťana. Ale to, co je důležitější, že písmo o těchto stavech nemlčí a nepohrdá těmi, kteří si tyto otázky kladou. A najednou neskrývá, že je takový gigant duchovní, jako byl Jan Křtitel, se trápí. Víte, já se vám přiznám, že někdy křesťané, které nemají otázky, tak mi přijde jejich víra plytká, mělká. Mám rád lidi, kteří jsou takový trošku heretici, kteří se perou s Pánem Bohem. kteří si přečtou Bibli a říkají, když tady to nedává smysl, jak to teda vlastně? Já neříkám, že se máme z pochybností udělat program, ale kdo nepochybuje vůbec, kdo má ve všem jasno, mi připadá jako chodící mrtvola. Myslím teda duchovní. Nakonec Jan nedostane ani přímo odpověď, to, co je hrozný, že za ním Ježíš, že Ježíš že za ním ani neobtěžuje přijít, což mi taky přijde šílený. A jen tak pošle vzkáz, tak něco mu tam ocituje z Jezajáše a nakonec ho nechá zemřít. Ano, Jan se dozví, že jeho mise měla smysl, to tam z toho Izajáše je jasné, ale nakonec je popraven, jeho příběh končí a tento úžasný muž se stane v podstatě obětí palácových intrik. Tečka, podtrženo, drsný konec. Možná znáte jméno Timothy Keller, to známý spisovatel, on napsal takovou větu, víra bez pochybností je jako tělo bez protilátek. Víra bez pochybností je jako tělo bez protilátek. A tak pochybnosti, které někdy přichází jako výsledek zápasů o víru, jsou jednak legitimní a třeba dodat, někdy přichází a patří do křesťanova života. A je normální, že v určitém období života si jakoby nestačíme s otázkami nebo s odpověďmi tedy, které nám doposud stačily. A náš příběh to nějak neupravuje, nesnaží se to ještě nějak jakoby vysvětlit, prostě nesoudí, nechává to tak, jak to je. Jan také pochyboval, Jan se také ptal. A ptal se možná špatně, ale ptal se. Ale to, co o Janovi platí a to, co zůstává, že nikdo větší nevystoupil z ženy. To je to svědectví o Janovi. Takže Jan zůstane navzdory svým zápasům Janem, který je inspirativní. Je to Jan, který nepodlehl mesiářskému komplexu. A tak až půjdete v pondělí do práce, anebo už dneska při obědě, tak si položme tuto otázku. Jestli v něčem nepodléháme určitým mesiářským komplexům, jestli dokážeme pustit věci z ruky, ty, které máme samozřejmě. Ta druhá věc, Jan se dokáže radovat z toho, že někdo větší přichází, jak dokážeme unést úspěch těch, kteří jsou obdarovanější, lepší, požehnanější. A nejenom unést, ale jestli jim to přejeme, jestli se z toho radujeme. A ta třetí otázka je, pokud pochybujete, procházíte určitým obdobím údolí, vězte, že i to patří ke křesťanovu životu. Neměli bychom si s tou udělat celoživotní program, ale neměli bychom se toho lekat. Ale to, o co nakonec v životě křesťana běží, a to, co nakonec charakterizuje Jana, je, že Jan říká, já se musím menšit, ale Kristus musí skrze mě růst. Protože důležité není nepochybovat, důležité není mít vždycky jasno, ale uvolnit a uvolňovat ve svém životě místo Kristu. A to vidíme u Jana v míře vrchovaté a to bych přál i vám, i vašemu sboru. Amen.